Mula yaraka ivavakantsika tompoko. Andriamanitra anay eo amin'izao fotoana izao tokoa dia misaotra anao izahay satria manana ny fotoana izahay izay ahafahanay miaino anao amin'ny alalan'ny teninao izay toriana eto amin'izao toerana izao. Misaotra anao izay Andriamanitra satria fahasoavana, famindram-po avy aminao no ahafahanay mbola mahare ny fitorianan'ny teninao. Ny angatahako eto Andriamanitra amin'izao andro izao izay tsiarovanay ankalazanay an'i Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty. Ny angatahanay Andriamanitra dia mba hisandratra izy amin'ny alalan'ny fitorianteny izay atao, mba ny fanahinao masina hiasa ao am-ponay tsirairay avy, mba hitondra fiovana eo amin'ny fiainanay ny teninao ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Mitenena tompo fa vonina iaino anao izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy. Amen. Raha misy fahamarinana lehibe izay eo apotitry ny finoana kristianina araka ny baiboly sady mampiavaka ny finoana kristianina dia ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany. Ny fampianarana rehetra ao amin'ny baiboly indrindra fa ny afatry ny filazantsara izay iorena antsika, izay amonjena antsika izay rehetra mino araka ny Koritianina voalohany toko fa 5:10, ny fampianarana rehetra ny afatry ny filazantsara dia miorina eo ambonin'izany fahamarinana lehibe izany avokoa. Velona Jesosy tompo nitsangana tamin'ny maty izy. Ny finoana kristianina mantsy dia tsy resaka hoe fitsipika sy fampianarana nomeny Jesosy Kristy fotsiny ihany. Tsia, fa ny finoana kristianina dia fifandraisana ary fiombonana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy mihitsy. Fifandraisana miaina amin'i Jesosy Kristy ny finoana kristianina, ka tsy azo ampisarahina amin'ny tenan'i Jesosy Kristy. Foana tanteraka ny finoana kristianina ary tsinitsinina ny fampianarana kristianina raha tsy natsangana tamin'ny maty ary velona ankehitriny ny Jesosy Kristy. Ny famonjenan'ny kristianina manko dia fiombonana amin'i Jesosy Kristy. Ary hoe fiombonana amin'i Jesosy Kristy dia midika fa nampiraisin'Andriamanitra tamin'i Jesosy Kristy tamin'ny fahafatesany ireo rehetra izay mino azy araka ny Romanina 9:9. Ny dikan'izany dia tonga fahafatesantsika ny fahafatesan'i Jesosy Kristy rehefa mino azy isika. Koa raha nigiokatra mitete farany indrindra ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy, dia isika rehetra izay mino azy, izany hoe mametraka ny tanteraka ny fitokisantsika aminy, isika rehetra ihany koa no efa nanefa tamin'ny alalan'i Jesosy ary noho ny fiombonana amin'i Jesosy efa nanefa ny trosam-pahotantsika rehetra isika. Ary kanefa zay ihany fa mampianatra antsika ihany koa ny baiboly fa tsy miombina amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy ihany akory isika, fa miombina amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy ihany koa araka ny Romanina 9:5. Any ka tonga olom-baovao isika ary manomboka hatreo dia tsy isika intsony novelona fa Jesosy novelona ao anatintsika, hoy Paoly amin'ny Galatiana 2:20. Raha ataontsika amin'ny teny hafa dia tsy mpisolo antsika tamin'ny fahafatesana fotsiny ihany Jesosy Kristy, fa mpisolo antsika amin'ny fahavelomantsika ankehitriny ihany koa izy. Ka tsy olona izay velony koa azy tsony izany tena kristianina, fa Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty no velona ao anatiny. Ary ho fanampin'izany dia fantatsika tsara fa na dia ny fanantenantsika ny amin'ny fitsanganany tena maty aza amin'ny andro avy dia mifototra amin'izany fahamarinana lehibe izany fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Paoly nilaza amin'ny Koritianina 5:10 fa raha tsy misy ozy izy ny fitsanganany maty, raha zavatra tsy misy izany, na Kristy aza dia naninona? Tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana ozy izy Kristy dia foana ny toriteninao ary foana ny filoanareo. Ary noho izany rehetra izany dia zava-dehibe indrindra, zavatra tena fototra ho antsika mpino ny ho resy lahatra tanteraka fa nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy Kristy. Iankinany finoantsika izany fandresen-dahatra izany. Iankina ny fiainantsika manontolo mihitsiny aza izany fandresen-dahatra izany. Fa nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy Tompo. Ary mino aho fa izay no antony lehibe izay nahatonga an'ireo mpanoratra ny filazantsara efatra samy manindry avokoa ny fahamarina ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ary ny iray amin'ireo fitantarana ireo no andeha ho raisintsika amin'izao alahadin'ny paska izao. Raha mankalaza indrindra ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty isika dia arak'izay hitantsika ao Matio 28 izay novakiana tamintsika teo. Ny filazantsara ny Matio tahaka ny filazantsara hafa dia manambara amintsika ny fiainan'i Jesosy fony izy teto an-tany. Dia ny fiaviany izany a, ny raharahany, dia ny fampianarana sy ny asa izay nataony a, ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Koa raha mamaky ny toko farany amin'izany filazantsara ny soratan'i Matio izany isika, ny toko fa 28 ao anatin'ny baibolintsika, dia mahita ny Matio mitantara amin'ny fomba tsotra ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty isika. Ary raha mamaky sy mandinika tsara izany fitantaran'i Matio izany tsika, raha vakitsika ny toko iray manontolo a, dia mahita karazan'olona telo izay mivohitra ao anatin'izany fitantarana izany isika manoloana ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ny karazan'olona voalohany dia ireo vehivavy izay voatsindry eo amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo. Ny karazan'olona faharoa kosa dia ireo miaramila miambina ny fasana izay voaresaka manokana eo amin'ny andiny fa raika ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fa dimy ambin'ny folo. Ary ny karazan'olona fahatelo a dia ireo mpianatry Jesosy izay voambara manokana eo amin'ny andiny faenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fa roapolo farany. Tsy hanam-potoana isika anio maraina ny hijery ireo karazan'olona rehetra ireo, fa andeha isika hifantoka amin'ilay karazan'olona voalohany dia ireo vehivavy izany, araka ny hitantsika eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Ary raha hijery manokana ireto vehivavy reto isika dia andeha isika hantany hoe manahoana ny fandresen-dahatra izay nananan'ireto vehivavy reto manoloana ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ary inona no mety ho vokatr' izany teo amin'ny fiainany. Ary avy amin'izay a dia mba hanontany tena ihany koa isika tsirairay avy hoe ary izao manokana ihany koa manahoana ny fandresen-dahatro manoloana ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ary inona no mba vokatr' izany eo amin'ny fiainako andavanandro. Koa andeha ary hodiny antsika tsara aloha ny tantara miompana amin'ireto vehivavy reto a, azontsika mamaly a ireo fanontaniana roa lehibe ireo. Samy manokatra avokoa ny fitantarana ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty amin'ny firesahana an'ireto vehivavy reto ny filazantsara efatra. Ary ny zavatra tsara mariantsika voalohany dia ny fanarahan'ireto vehivavy reto an'i Jesosy hatramin'ny farany indrindra, ka nitsinjo teny lavitra teny izy tamin'ny Jesosy maty nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Fa tsy vitan'izay fa nanatrika ihany koa izy ny nandevenana an'i Jesosy ka nijery tsara ny toerana izay nametrahana ny fatin'i Jesosy. Hitantsika izay ao amin'ny toko fahafitombopolo amin'ny Matio io. Raha nandositra avokoa izany ny apôstôly rehetra mpianatr' Jesosy, ireto vehivavy reto kosa dia nanatitra ny fatin'ny Tompo hatraiza hatrany pasana. Ary ny filazantsara hafa dia milaza fa avy teo izy, avy tany pasana izy, nahita tsara izy hoe toety ny nametrahana an'i Jesosy, dia lasa niverina izy ireo ka nanomana zava-manitra, nanomana menaka manitra izy mba hahositra ny fatin'i Jesosy, ary dia nitsahatra izy ireo nandritry ny andro sabata. Ary Matio dia milaza amintsika eto amin'ny andininy voalohany fa vao nazava ratsy ny andro voalohany tamin'ny herinandro izy izy dia avy indray ireto vehivavy reto mba hijery ny fasana. Zay ny fomba filazan'ny Matio azy, hijery ny fasana. Ary notsongain'ny Matio manoka tatamin'ireo vehivavy ireo a i Maria Magdalena sy ilay Maria hafa. Kanefa tsy hoe amangy fasana fotsiny ihany anefa no nahatongavan'ireto vehivavy ireto a, fa ny mba hanositra ny fatin'i Jesosy ihany koa, tahaka ny nataon'ny Nikodemosy ihany koa talohany nandevenana an'i Jesosy izay hitantsika ao amin'ny Jaona toko fahasivy ambin'ny folo. Ary midika izany fa tsy nanana eritreritra mihitsy ny hitsanganan'ny Tompo tany maty ireto vehivavy ireto. Ary mifanohitra amin'izay aza satria naniriny hikarakara ny vatan'i Jesosy izy ireo mba haharitra elaela kokoa izany vatana izany vao ho simba raha hitoetra ao am-pasanao. Ny fandresen-dahatra reto vehivavy reto zany tany am-boalohany dia hoe maty, maty Jesosy ka noazony ny fahafatesana izy. Kanefa tamin'io andro alahady io dia ho hitantsika fa iova tanteraka izany fandresen-dahatra ny vehivavy izany. Fantatsika ny zava-misy efa novakiana tamintsika fa raha vao tonga teny ampasany reto vehivavy reto dia voalaza hoe nisy horohorontany mafy hony andinin'ny faharoa izay mifanaraka amin'ilay horohorontany mafy tamin'ny fotoana izay nialan'i Jesosy aina ao amin'ny toko fahafito amby roapolo. Ary ny antony izany horohorontany izany araka ny andinin'ny faharoa dia milaza izy hoe fa na hoe satria naninona nisy ilay horohorontany fa satria maninona ozy izy nisy anjelin'ny tompo izay nidina avy any an-danitra dia nanao inona ilay anjely nanako diany vato dia nipetraka teo ambonin'ilay vato. Ary raha nakodian'ilay anjely zany ilay vato a dia tsy hoe mba hamelan'i Jesosy mba hivoaka avao ampasana akory n'ilay anjely tahaka ny Lazarosy izay fantatritsika natsangan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izy a ary tsy maintsy novoaina ny varavaran'ny fasany vao afaka nivoaka tao Lazarosy. Fa tsy izay fa araka ny tenyilay anjely manoloanan'ireo vehivavy izay raiky tahotra noho ny fahitany an'izany anjely izany midina avy any an-danitra manako diany vato dia hoy ilay anjely amin'ny vehivavy eo amin'ny andinin'ny fahadimy hoe aza matahotra ianareo ozy izy fantatro fa Jesosy ilay nombohana tamin'ny azo fijaliana no tadiavinareo. Fantatro ilay anjely ary nambarany tamin'ireo vehivavy fa nitady an'i Jesosy izy ary maromarina kokoa nitady ny fatin'i Jesosy izy mba haninona mba hanositra azy. Fa raha ny fatin'i Jesosy no notadiavin'ny reto vehivavy reto dia Jesosy velona kosa no natondro n'ilay anjely anazy ireo araka ny teny izay anoizany azy eo amin'ny andinin'ny fahaenina hoe aiza izy tsy ato, tsy ato izy fa efa nitsangana arak'izay efa nilazainy. Tsy niteny izy hoe tsy ato ny fatiny fa tsy ato izy fa efa nitsangana. Ary nampatsiahivon'ilay anjely eto no tsindriny manokana fa arak'izay efa nilazainy, arak'izay efa nambarany Jesosy Kristy mialoha izany fitsanganany tamin'ny maty izany. Efa nanambara ombienombieny tokoa ny itsanganany tamin'ny maty Jesosy. Ary ao amin'ny filazantsarany sa tamin'ny Matio fotsiny ohatra tsy latsaky ninienina Jesosy no milaza tamin'ireo mpianany rehetra ary tamin'ireo apôstôly manokana fa ho vonona izy ary hitsangana amin'ny maty. Ary na dia ny fahavalon'i Jesosy aza dia nafantatra tsara fa nilaza Jesosy fa hitsangana amin'ny maty izy araka ny tenin'ireo lehiben'ny mpisorona sy ireo fariseo tamin'ny Pilato raha nangataka mpiambina izy mba hiambina ny fasana. Eo amin'ny toko fahafito amby roapolo misy an'izay koa nampatsiahivon'ilay anjely tamin'ireo vehivavy zany fa zavatra izay efa voalazan'ny tompo mialoha no miseho ankehitriny ary zany a dia mba hampiorina ny fandresen-dahany fa nitsangana tokoa ny tompo araka izay efa nambarany araka ny teniny. Ary ny filazan'ny Lioka azy manindry tsara Lioka fa tamin'izay ozy izy dia tsaroan'izy ireo ny teniny, tsaroany reto vehivavy reto izay marina ilay tenin'i Jesosy. Lioka toko faefatra amby roapolo andinin'ny fahavalo. Fa ny antony lehibe zany izay nanakodiavan'ilay anjelo ny vato dia tsy ny hoe mba hamelan'i Jesosy hivoaka satria efa tsy ao ntsony izy fa ny mba hahazoan'ny reto vehivavy reto kosa maninona miditra ao anatin'ny fasana ka mahita maso fa foana ny fasana, foana ilay toerana izay nametrahana ny fatin'i Jesosy. Ary izay indrindra no nanoizan'ilay anjely ny teniny tamin'ny reto vehivavy reto hoe avia ozy izy midiry ianareo jereo avia ka jereo ny toerana izay nandrin'ny fatiny. Manamafy ny teny efa voalazany Jesosy mialoha zany ny zava-misy izay hitany reto vehivavy reto foana ny fasana fa tsy tao amin'ny toerana izay nandrinintsony ny fatin'i Jesosy Kristy. Raha vavolombelona ny nametrahana ny fatin'i Jesosy tao am-pasana ireto vehivavy reto a dia tonga vavolombelon'ny fahafoana ny fasana kosa izy ankehitriny. Ary ny tsy fahitana ny fatin'i Jesosy tao am-pasana dia manamafy ny fandresen-dahatra reto vehivavy fa nitsangana tamin'ny maty tokoa ny tompo araka ny teny izay fanambarany mialoha. Fa tsy izay ihany anefa nitenin'ilay anjely tamin'ireo vehivavy fa nasainy nilaza tamin'ny mpianatra koa Ireto vehivavy reto fa efa nitsangana tamin'ny maty tokoa ny tompo ka mialoha azy ireo any Galilia ka any ozy izy no ahitanareo azy. Ary zany fanambarana nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty izany a amin'ireo mpianatra dia mario tsara eo amin'ny andininy fafito fa nasainy atao faingana araka ny teniny hoe mandehana aingana ianareo kalazao. Tsy vaovao nasaina ho tatahinana ho kobokobonina ny fitsanganany tompo tamin'ny maty fa vaovao mafana atao hozaraina amin'ireo mpianatra tsy misy atakandro. Ka rehefa tapitra ny tenin'ilay anjely dia niala faingana teo amin'ny fasana tokoa zany ireo vehivavy araka ny andinin'ny fahavalo dia lasa izy niazakazaka mailaka niazakazaka ilaza tamin'ny mpianatra vetrany araka ny tenin'ilay anjely taminy. Ary raha niazakazaka izy ihany toe-pony kosa dia nifaritany matio tsara eo amin'ny andinin'ny fahavalo a fa natahotra sy faly indrindra izy. Natahotra sy faly indrindra zay ny toe-pony. Natahotra izy noho ny zava-misy sy ny fahitany an'ilay anjely izay zavatra tena mahatahotra tokoa. Ary ireo olona rehetra nisehoan'ny anjely ao amin'ny baiboly dia voalaza fa raiky tahotra natahotra avokoa. Aza manantena hoe raha mba hahita anjely a, mba tia hahita anjely a zany. Mikarapaka miapatra amin'ny tany avokoa ny olona rehetra izay mahita anjely ao amin'ny baiboly. Ary Marika moa a, filazantsara amin'ny Marika zay nivakina tamin'ny ankizy teo dia nilaza hoe nangovotra sy talanjona indrindra ireto vehivavy reto ny amin'izany zavatra hitany izany, ny amin'izany anjely izany. Ka vokatr'izay dia tsy nilaza na inona tamin'izy izy teny an-dalana raha niazakazaka fa tonga dia nivantana nilaza tamin'izy tamin'ny mpianatra. Fa tsy hoe natahotra ihany akory ireo vehivavy fa tao anatin'izany tahotra izany vokatra ny fahitana an'ilay anjely a dia voalazany Matio ihany koa fa faly indrindra izy ireo. Na dia teo aza nytahotra nateraky ny fahitana an'ilay anjely a dia faly tokoa ireo vehivavy noho ny teninyilay anjely izay nilaza ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Tsy ombitratra ny hafaliany vokatry ny fandrenesany zany vaovao mahafaly zany izay milaza ny fahatanterahan-teny izay efa nolazain'ny tompo rahateo fa hitsangana amin'ny maty izy. Ary maneho indrindra ny hafalian'ireo vehivavy sy ny farisiany ilaza faingana ny vaovao mahafaly tamin'ireo mpianatra. Maneho indrindra zany fa tena nino ny teny milaza ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty ireto vehivavy ireto. Nino izy ka faly indrindra. Ary fony mbola teny an-dalana ho any am-pasana dia efa resy lahatra zany reto vehivavy reto fa tsy no azon'ny fahafatesana ny tompony. Fony izy mbola nandeha ho any am-pasana hitondra ny zava-manitra ny fandresen-dahany dia hoe maty Jesosy no azon'ny fahafatesana izy. Avy tao am-pasana kosa izy nandeha niazakazaka nankany amin'ny mpianatra ny fandresen-dahany kosany dia fanohitra amin'izay tsy no azon'ny fahafatesana izy, velona ny tompo. Ary zany fandresen-dahatra zany dia nananany reto vehivavy reto na dia mbola tsy niona tamin'i Jesosy aza izy fa noho ninona noho ny teny ilay anjely izay nilaza ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ary tsy tapitra hatreo nefa ny fitantarany Matio fa eo amin'ny andinin'ny fahasivy dia voalaza fa indro ozy izy. Ary zay le fomba fitantarany Matio asiny miaina ohatr'izay le tantara indro Jesosy ozy izy nefa nena tamin'ireo vehivavy raha mbola teny an-dalana izy mba aninona ampilaza ny vaovao mafaly tamin'ireo tompianatra. Ary raha nifanena taminy Jesosy dia nilaza taminy hoe teny tantao Jesosy taminy dia hoe finaritra. Aradiaka atsika hoe arabaky teny kokoa io a dia manao hoe arindro Jesosy nifanena taminy ny arahaba azy. Ka ilay teny fiarabana nataony Jesosy izay nadika hoe finaritra eto dia manambara hafaliana sy aravona. Taka amin'ny teny azy ny tompo hoe mifali miravo tia. Ary raha nahitany tompo reto vehivavy mbola lavidavitra dia voalazany Matio fa nanatona azy izy dia niazona ny tongony ka niankohaka teo anatrehan' Jesosy. Ary matoa nanatona an' Jesosy ireo vehivavy fa tsy nandositra an' Jesosy dia satria resy lahatra izy fa Jesosy io mifanena amin'io fa tsy sanatria mpisoloky na sanatria matotoa.
Nino an Jesosy izay nitsangana tamin'ny maty arabatana izy ary profonizany dia niazona ny tongony izy izay maneho fa ny tenany tompo izay nitsangana tamin'ny maty mihitsy no teo anatrehany. Ilay vatany tompo izay notadiaviny tao ampasana mba hosorana zava-manitra sy zavatra samihafa indro fa hitany velona nitsangana teo anatrehany. Ka ny fandresen-dahatra nananan'ny vehivavy zany a ny amin'ny nitsanganan'i Jesosy tompo tamin'ny maty dia nitarika azy araka ny andinin'ny fahasivy hanatona an'i Jesosy hiazona ny tongony iankohaka eo anatrehany zany hoe hitsoaka azy hivavaka aminy. Tsy nitsoaka nandositra izy fa nitsoaka naninona ny ankohaka teo anatrehany. Ary io fihetsiky ny vehivavy io dia tsy kisendrasendra hoe niazona ny tongony izy dia niankohaka teo anatrehany, fa io fiazonana ny tongotra sy fiankohofana io tamin'ny andro taloha dia fomba fanao rehefa manaiky tanteraka ny fahefan'ny mpanjaka lehibe ka manome voninahitra azy. Zay ny fomba fanao taloha. Koa raha niazona ny tongotr' Jesosy zany ireo vehivavy ka niankohaka teo anatrehan'i Jesosy dia midika zany fa nanaiky tanteraka ny mahampanjaka faratapony indrindra an'i Jesosy Kristy izy. Ary zany fihetsika izany dia mamety anteraka ny afatra zay ny voizy ny Matio hatramin'ny voalohany indrindra ka hatramin'ny farany ao anatin'ny filazantsara zay ny soratany. Matio dia manindry manokana ny fiavian'ny fanjakan'ny lanitra sy ny fiainana ao anatin'izany fanjakana izany ka manambaran'i Jesosy Kristy ho mpanjaka izy diana hatramin'ny voalohany raha maneho fa ara-pirazanana ozy izy ao amin'ny toko voalohany dia taranaka Davidy Jesosy ary fantatry ny mahagy ihany koa izy ao amin'ny toko faharoa fa mpanjakan'i Jiosy Jesosy. Ka eto amin'ny toko fahavalo amby roapolo farany zany raha mitantarany nitsanganany tompo tamin'ny maty Matio dia mampiariary tamin'ny alalan'ny fihetsika izay natanterahany reto vehivavy izay nifanena tamin'i Jesosy reto fa izy tokoa i Jesosy tokoa ilay mpanjaka manana ny fahefana rehetra amin'izao tontolo izao, eny fahefana amin'ny fahafatesana azy koa raha maty tokoa izy mba hamonjy ny mpanota dia nitsangana tamin'ny maty izy ka velona mandrakizay izy ary hanjaka izy mandrakizay araka ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida mpanjaka fa izy Andriamanitra no ampitoetra ny seza fiandranan'ny fanjakany ho mandrakizay. Koa niazona ny tongony sy niankohaka teo anatrehan'i Jesosy izany reto vehivavy reto nanaiky tanteraka fa izy ianao Jesosy no mpanjaka mpanjaka izay anjaka mandrakizay ary manana ny fahefana rehetra ianao araka ny mbola ho amafisin'i Jesosy ihany amin'ireo mpianany atsaoriana kely rehefa ilaza izy amin'ilay fanirahana lehibe fa nomenao izy izy ny fahefana rehetra ety ambony tany. Fa raha niankohaka teo anatrehan'i Jesosy ireto vehivavy reto, Jesosy no nilaza taminy, Jesosy no niteny taminy eo amin'ny andininy fahafolo hoe aza matahotra mamandehana ilazao ny rahalahiko mba hankany Galilia fa any no ahitany ahy. Raha mbola natahotra noho ny zava-misy sy ny fahitana an'ilay anjely ireo vehivavy zavatra mahazo ny olona rehetra nisehoan'ny anjely ao amin'ny baiboly hoy isika dia ny tompo no nampitoana ny fony ny teny hoe aza matahotra. Izy no nanome azy ny hery ioarany ny tahotra tahaka ny nataony ombienyombieny tamin'ireo mpianany. Ary tsy vitany hoe nampitony ny vehivavy ihany akory ny tompo a fa nanamafy koa izy ny hiraka izay nanoranan'ilay anjely taminy ny amin'ny ilazany reto vehivavy reto ny rahalahiko ozy izy Jesosy dia ny raha tsy hoe ny rahalahy ny ara-nofo akoryny zany zay tsy mbola nino azy atreto fa hino azy kosa rehefa isehony araka ny korotianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fahafito a fa araka ny teniny kosa ao amin'ny Matio toko faharoa ambin'ny folo izany antsoina hoe rahalahin' Jesosy dia ireo mpianany izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra ozy izy na indrindra ny tsindrinny lioka toko fa valo andinin'ny faharaiky amby roapolo hoe izany rahalahin' Jesosy dia ireo mpianany izay mandre ny tenin'Andriamanitra ozy izy ka maninona mankato izany. Ka ireto rahalahiko ireto araka ny tenin'i Jesosy zany dia manondry manokana ny apôstôly raika ambin'ny folo lahy izay fantatsika nefana fa naninona nandositra namela an'i Jesosy. Ka hitantsika amin'izany fa na dia tsy nahatoka azy ireto apôstôly reto a nefa namela azy sahadi ny tompo ary tsy nampiova velovelo ny fifandraisany tamin'izy ireo dia ny maharahalahiny azy izay fiantsoana tena misongadina eto ny tsy fahatokin'izy ireo tamin'ny fanarahana an'i Jesosy. Fa nanafatra an'ireo vehivavy kosa ny tompo mba anome fotoana an'ireto mpianany ireto any Galilia mba hahitan'ireo an' Jesosy mitsangana tamin'ny maty tahaka ny nahitan'ireo vehivavy azy tena an-dalana ihany koa. Fa mety anontany ngamba isika hoe fa maninona no any Galilia? Galilia izay faritany avaratry ny Palestina tamin'ny andron'i Jesosy a Jerosalema moa izay nahafatesan'i Jesosy a sy nitsanganany tamin'ny maty a dia tany amin'ny faritry Jodia izay faritany atsimon'ny Palestina izay elanelan'ny faritany Samaria amin'ny faritany Galilia any amin'ny faritra avaratry ny Palestina. Fa maninona ny any Galilia ny tompo no manome rendez-vous, manome fionana an'ireto mpianany ireto? Ny antony dia satria voalohany indrindra araka ny filazantsara amin'ny Marka izay vakiana tamin'ny ankizy teo a hialo lalana azy ho an'ny Galilia Jesosy. Izay ny teny ao amin'ny Marka. Ary faharoa manaraka an'izay koa dia satria tany Galilia no nanatososan'i Jesosy ny akamaroan'ny raharahany, ny fampianarana sy ny asa lehibe izay nataony ka hitoeran'ny ankamaroan'ny mpianany ihany koa izany Galilia izany. Tsarovy ohatra fa vao mariky ny olona hoe ho mpianatra, ho mpanaraka an'i Jesosy Kristy Petera raha ohatra ka nanda azy. Satria maninona? Satria Galileana, Galileana izy. Dia midika zany fa raha nitsangana tamin'ny maty zany tompo dia tamin'ireo mpianany zay fa nanaraka anazy ireo zay nino azy ihany no nisehony nandritry ny 70 andro ka nampianatra azy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy ozy ny asa apôstôly toko voalohany andinin'ny fahatelo. Ary Paoly dia milazo amin'ny Korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahaenina fa niseho tamin'ny rahalahy maherin'ny 500 Jesosy Kristy fo nitsangana tamin'ny maty ka azontsika inona tsara zany fa ny akamaroan'ireo rahalahy ireo dia taiza? Tany Galilia avokoa. Fa raha niverina amin'ireto vehivavy reto isika dia manao ahoana amin'izay tokoa ary ny fandresen-dahatra izay nananany manoloana ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ary inona ny vokatra izany teo amin'ny fiainan'ireto vehivavy reto? Izay le fanontaniana tiantsika hovaliana anio. Koa azontsika raisina izany fa zavatra telo lehibe, zavatra telo lehibe no manamarika ny fandresen-dahatra reto vehivavy ireto. Voalohany dia fandresen-dahatra izay miainga amin'ny zava-misy izany. Faharoa dia fandresen-dahatra izay mifototra amin'ny fiainonan'ny teny izany. Ary fahatelo dia fandresen-dahatra izay mitarika ho amin'ny fiankohofana sy ny fanambarana ny teny izany. Dia hojerentsika tsirairay avy ireo zavatra manamarika ny fandresen-dahatra reto vehivavy reto izay lesona tsoahantsika avy amin'ny izao tantara izao. Voalohany indrindra zany dia ny fandresen-dahatra izay nananany reto vehivavy reto dia fandresen-dahatra izay niainga avy tamin'ny zava-misy. Ny fandresen-dahatra reto vehivavy reto dia niainga avy tamin'ny zava-misy, dia ny fanatrehan'ny maso ny fahafoanany fasany. Raha nisy olona nanana toky fa hahita amin'ny fatin'i Jesosy tao am-pasana dia reto vehivavy reto mihitsiny izany, satria nijery tsara ny toerana izay nametrahana ny fatin'ny tompo izy. Kanefa ny alahadin'ny paska toy izao dia voakidiny vato ary tsy tao intsony ny tompo. Ary tsy misy olona afaka hiady hevitra ny amin'izany fahamarinana izany. Na inona ny fiheveran'olona mikasika an'i Jesosy Kristy dia tsy azo ny lavina fahafoana io fasana io. Izany hoe tsy tao intsony ny vatan'i Jesosy. Ary anisan'ny tena manamarina an'izany ny fihetsik'ireo lehiben'ny mpisorona manoloana ny fitantaran'ireo mpiambina sasany ny zavatra rehetra izay niseho, izay hitantsika ao amin'ny andiny faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo ao Matio toko fahavalo amby roapolo. Ary fantatsika ny tantara fa nomen'reto mpitondra fivavahana reto volabe, notambazany volabe reto mpiambina mba hanaparitaka feo hafa. Fa ny mpianatra ozy izy no tonga nangalatra ny fatin'i Jesosy noho ny alina raha sendra natory izahay. Ary io feo io dia mbola nahitana akony izy io teo anivon'ny Jiosy na dia taty amin'ny taonjato faharoa taorianan'ny zava-nitranga azy. Ananantsika vavolombelona izany ao amin'ny taratasy nosoratan'i Justin Martyr ohatra. Andikan'izany dia hoe hatramin'ny voalohany indrindra dia tsy nisy sanandahy na dia ny fahavalon'ny kristianina aza fa foana io fasana io. Tsy nisy olona afaka nilaza, tsy nisy olona say nilaza na dia iray akory aza fa hitany ny nitoeran'ny fatin'i Jesosy. Ary raha olona izay niaina tamin'ny izany andro nisehony izany sy tamin'ny andro izay manaraka an'izany no tsy sa mandaha fa foana ny fasana, iza moa isika izay miaina amin'izao taonjato faraika amby roapolo izao no sailaza fa tsy marina izany fa tsy foana akory ny fasana? Koa raha mitodika amin'ny tenanao manokana izany ianao eto dia aoka ho resy lahatra ny amin'ny zava-misy izay tsy azo iadikevitra zava-misy ara-tantara. Fa na inona ny fiheveranao mikasika an'io Jesosy io dia fahamarinana ara-tantara izay tsy azonao lavina mihitsy ny hoe foana ny fasana. izay nisy azy tsy tao intsony ny fatan'i Jesosy. Kanefa raha azo antoka fa foana ny fasana dia tsy mitovy ny fandresen-dahatry ny olona mikasika ny fanazavana izay zavatra niseho. Araka ny efa hitantsika teo ny Jiosy ohatra dia mino fanangalaro ny mpianatra ny fatin'i Jesosy a araka ny tsao izay naheliny reto mpiambina ireto. Fa ny fandresen-dahatra ireo vehivavy kosa fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy a dia tsy hoe niainga avy tamin'ny zava-misy ihany dia ny fahafoanan'ny fasana fa ny fototra sy niankina ihany koa tamin'ny fiainona ny teny izay teny kristy nampatsahivon'ilay anjely. Ka izay zany zavatra faharoa, lesona faharoa izay manamarika ny fandresen-dahatra reto vehivavy reto dia ny hoe fandresen-dahatra izay mifototra amin'ny fiainona ny teny izany. Voalohany hitantsika teo ny lesona hoe fandresen-dahatra izay miainga avy amin'ny zava-misy zany. Lesona faharoa zany dia hoe fandresen-dahatra izay mifototra amin'ny fiainona ny teny izany. Hitantsika teo fa raha nampatahotra fantatra an'ireto vehivavy reto ny fisehon'ilay anjely sy ny nanakodiavany an'ilay vato dia nampifaly azy indrindra kosa ny teny izay nataon'ilay anjely taminy. Tsotra ny tenyilay anjely eo amin'ny andininy fahenina hoe tsy ato izy fa efa nitsangana arak'izay voalazany. Tsy zava-baovao tamin'ireto vehivavy reto ny teny nambaran'ilay anjely fa ny teny Jesosy izay efa nilazainy taminy ihany araka ny filazan'ny Lioka no tsarony izy ireo, tsarony ny tenin'i Jesosy. Koa mario tsara izany fa tsy ny fahitana ny anjely no teo apotitry ny fandresen-dahatra reto vehivavy reto fa ny fandrenesana ny teny izay nolazain'ilay anjely. Eo amin'ny andiny fahefatra dia voalaza tsara fa mba nahitan'ilay anjely ihany koa ngeny mpiambina fa naninona izy torakovitra noho ny tahotra ny mpiambina ka tonga tahaka ny maty raha nahita n'ilay anjely. Ny filazany hoe tonga tahaka ny maty sy indrindra fampiasana an'ilay teny hoe torakovitra, io teny hoe torakovitra io dia miray fototra amin'ilay teny hoe horohorontany eo amin'ny andininy faharoa. Izany dia milaza amintsika hoe tsy hoe tsy nietsika, tsy nahetsika vokatry ny tahotra fotsiny ihany zany reto mpiambina ireto fa tena tora ny horohoro mafy mihitsiny izy nikarapaka dia tsy nahatsiaro tena intsony, torana arabaky teny izy. Ary mario ihany koa nytohiny tantara fa na dia nahita mivantana ilay anjely aza ny mialamila sasany mialohany nahatorana anazy dia tsy mba nanaka anazy ireo tsy andray ny volabe avy tamin'ilehibe ampisorona izany mba haninona anelolainga. Tsy nandresy lahatra azy mihitsy ny fahitana ny anjely fa nahatora tahotra azy mihitsy ny azy. Koa tsy ny fahitana mihitsiny zany no nandresy lahatra ireo vehivaviny amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty fa nyteny ilay anjely indrindra rehefa nitsindriny fa arak'izay efa nolazainy, arak'izay efa nolazain'i Jesosy izany tena izany. Koa aoka ianao tsy eritreritra mihitsy fa tsy horesy lahatra ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty ianao raha tsy hahita fisehoana mahagaga izay hanamarina an'izany. Tsia fa raha tsy vonina ny hiaino ny teny kristy ianao dia fantaro fa na dia anjely arivo aza no miseho aminao dia tena hotora ny tahotra fotsiny ihany ianao raha azo atsikatsika hoe fotsiny izany a fa tsy horesy lahatra mihitsiny ianao tahaka nyreto mpiambina sy ry lehibe ampisorona tamin'ny andron'i Jesosy. Ary tamo amin'ilay fanoahana momba ny Lazarosy ilay mpanankarena moa amin'ny Lioka toko fahenina ambin'ny folo dia namaran'i Jesosy ny teny hoe raha tsy miaino amin'ny Mosesy sy ny mpaminany izy, izany hoe raha tsy miaino ny tenin'Andriamanitra izy, dia hozy Jesosy hoe tsy hety ino izy na dia misy mitsangana amin'ny maty aza. Ko aza miandry famantarana sy nikaraka pirofo hita maso tsony ary fa ny finoana hoy ny apôstôly paoly amin'ny romanina toko fahafolo andiny fahafito ambin'ny folo, ny finoana ozy izy dia avy amin'izay enoina ary izay enoina dia avy amin'inona teny kristy. Tsy avy amin'izay jereny maso ny finoana fa avy amin'izay renesiny sofina dia ny teniny kristy. Ary izay indrindra no niankina ny fandresen-dahatra reto vehivavy ireto tao amin'ny fasana. Tsy ny fahitana an'ilay anjely izay nampatahotra azy indrindra ary nahatorana ny mpiambina fa ny fiainon'ny sofiny tenyilay anjely dia teny arak'izay nolazain'i Jesosy kristy ihany ka nampifaly azy indrindra izany na dia tao anatin'ny tahotra azy izy. Ry havana, izaho resy lahatra fa nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy kristy, tsy hoe satria foana fotsiny ihany ny fasana fa indrindra satria milaza ny teniny kristy fa nitsangana tamin'ny maty izy ary ny teniny tompoko dia toky tsy mba mamitaka na indray mandeha monja aza. Tsy miankina amin'izay zavatra hitany masoko ny finoko ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty satria ny masika tsy mbola nahita azy fa inoko fa mbola hahita azy kosa fa miankina amin'ny teniny ny teniny izay isaorako fa tonga hatratỳ ampototsofoko ankehitriny ary voadika amin'ny tenin-drazako fa ianao kosa ve mba efa resy lahatra noho ny tenin'i Jesosy Kristy raiso zany teny zany de vakio ary enoy ny fanambarana azy tsy tanterahany anjely zay iraka nidina avy any an-danitra fa ndra ho torankovitra ianao fa tanterahan'ireo zay iraka mitory ny tenin'i Kristy zany kanefa raha toy izany tokoa ny fandresen-dahatra reo vehivavy izany hoe niainga avy tamin'ny zava-misy izany mifototra sy miankina amin'ny fiainonany teny dia inona kosa ny nateraka izany fandresen-dahatra izany teo amin'ny fiainan'izy ireo nitondra vokatra inona teo amin'ny fiainany reto vehivavy reto ny fandresen-dahatra mikasika ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty koa ny zavatra fahatelo farany zany zay manamarika ny fandresen-dahatra reto vehivavy reto lesona fahatelo farany hitantsika teo hoe fandresen-dahatra zay miainga avy amin'ny zava-misy zany hitantsika faharoa hoe fandresen-dahatra zay mifototra amin'ny fiainona ny teny zany fa ny zavatra fahatelo farany kasika ny fandresen-dahatra reto vehivavy reto zany dia hoe fandresen-dahatra izay mitarika ho amin'ny fiankohofana sy ny fanambarana izany fandresen-dahatra zay mitarika ho amin'ny fiankohofana sy ny fanambarana izay fandresen-dahatra izany raha nifanena tamin'ireo vehivavy teny an-dalany Jesosy hitantsika teo dia mario tsara fa olona efa resy lahatra tanteraka ny amin'ny fitsanganany tompo tamin'ny maty no nifanena tamin'i Jesosy ary maneo izany hoy isika teo ny afaliana tsyombotratra maneo izany ny afaliana tsyombotratra izay tao amin'ireo vehivavy na dia tao anatin'ny tahotra vokatry ny fisoholona ianjela ary izy ireo dia satria nino izy satria resy lahatra izy fa nitsangana tokoa ny tompo fa efa manambara an'izany ny teniny dia faly izy feno entiny afaliana ny fiainana dia hitantsika izy ireo vehivavy raha nahitan'i Jesosy dia inona nataony nanatony izy nanatona an'i Jesosy izy raha nifanena tamin'i Jesosy ka niazona ny tongony niankohaka teo anatrehana izay fihetsika maneo isika teo ny fanomezam-boninahitra ambony indrindra izay omena mpanjaka lehibe nisy fiantraikan' lehibe teo amin'ny fiainany reto vehivavy reto zany ny fandresen-dahatra nananany manoloana ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty voalohany indrindra nitarika azy ireo anaiky tanteraka izany fa Jesosy no ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka izay hanjaka mandrakizay manana ny fahefana rehetra amin'izao rehetra izao eny manana fahefana amin'ny fahafatesana azy izy manana ny fahefana koa eo amin'ny fiainany manokana izany Jesosy izany ary tsy vitan'izany anefa fa ilay vaovao mahafaly lehibe izay nyraisiny reto vehivavy reto avy tamin'ny anjerytany am-pasana no hamafisin'i Jesosy izy tenany ihany koa raha nifanenana tamin'ny teny an-dalana izany vaovao mahafaly lehibe izany dia nanirahany azy mba holazaina amin'ny hafa ihany koa amin'ireo rahalahiko hozy izy Jesosy Kristy dia ireo mpianatr' Jesosy izany ary midika izany fa tonga iraka izy tonga iraka izay plaza na mpitory ny vaovao mahafaly ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty a rehefa resy lahatra tanteraka tamin'izany ary araka ny tenyilay anjely dia mandehana haingana ozy izy satria tsy natao hiazona ho an'ny tenany na koa hitaredretra tsy hilazany izany vaovao mahafaly izany ireto vehivavy reto ary tsy ireo vehivavy ireo ihany anefa fa ireo rehetra izay resy lahatra manoloana ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty koa fandresen-dahatra izay miainga avy amin'ny zava-misy ary fandresen-dahatra izay mifototra sy miankina amin'ny fiainoana sy ny fanambarana ny teniny Kristy ireo rehetraireo izay resy lahatra dia tsy avelan'izany fandresen-dahatra izany tsisy vokatra eo amin'ny fiainany fa ny vokatra dia araka izay hitantsika eto amin'ny ataon'ny reto vehivavy reto avy tany am-pasana dia ny fiankohofana amin'i Jesosy Kristy sy ny fanambarana ny vaovao mahafaly amin'ny hafa satria nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia velona izy ka iankohaka eo anatrehana isika anaiky ny fahefany rehetra mampanjaka ny mpanjaka azy anao azy olohany izay manapaka ny fiainantsika rehetra ary manapaka ny fiangonana ary satria nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia tsy afaka ny angina isika anambara fainganany izany satria tsy hoe mpitarika na mpanorona fivavahana fotsiny ihany akory ny Jesosy Kristy fa zanak'andriamanitra izy izay tonga nofy maty izy isoloherika amin'ny mpanota to asy to anao ary nitsangana tamin'ny maty izy fitsanganana izay maneho marimarina fitsanganana izay mampiariary fa andriamanitra izay mandresy hatramin'ny fahavalo farany indrindra hatramin'ilay fahavalo izay tena matahotra indrindra dia ny fahafatesany Jesosy Kristy koa moa ve hitantaratra move hitantaratra eo amin'ny fiainako manokana tokoa sy eo amin'ny fiainanao ihany koa fa resy lahatra tanteraka amin'izany fitsanganany tenany matin'i Jesosy Kristy izany tokoa izao sy ianao Moven fiena ksun fiena nau miage nan tung Jesus Christi miankua ka eo anatrehan Jesus Christi sasanatri ulla na zavatra hafa no azontsika sy iankofantsika ary move miretareta tao anatiko sy ao anatinao koa ilay hafaliana tsombotratra noho ny fisanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ka tonga hiraka tokoa isika izay manambara faingana manambara tsy mitaredretra izany vaovao mahafaly izany amin'ny hafa dia izao fianao koa raha hitantsika teny ampanomboana fa zava-dehibe indrindra sady fototra ho antsika ampiany kristianina ny ho resy lahatra tanteraka fa nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy Kristy dia mamaritra amintsika ny toetra izany fandresen-dahatra tokony hananantsika izany a ny fandresen-dahatra nisy teo amin'ireo vehivavy izay voalohany indrindra tamin'ireo vavolombelona ny fitsanganany tompo tamin'ny maty. Voalohany ho isika dia fandresen-dahatra izay miainga amin'ny zava-misy izany dia ny fahafoanany fasana. Faharoa dia fandresen-dahatra izay mifototra sy miankina amin'ny fiainona ny teny izany dia ny fanambarana sy ny fampatsahivana ny teniny Kristy izay toky tsy mba mamitaka. Ary fahatelo dia fandresen-dahatra izay mitarika ho amin'ny fiankohofana eo anatrehan'i Kristy mpanjaka izany sy ho amin'ny fanambarana ihany koa izany vaovao mahafaly izany amin'ny hafa arak'izay anirahany antsika. Eny tokoa velona ny tompontsika ka fandresen-dahatra tsara orina sady mitondra vokatra no ananantsika izay mino manoloanan'izany tahaka ny ananany reto vehivavy reto. Koa engane tena ho hita taratra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy tokoa izay efa nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainany. Fa tsy ao am-pasana tokoa Jesosy, tsy ao am-pasana intsony izy fa efa nitsangana tamin'ny maty izy ka velona mandrakizay ary velona ihany koa ao anatintsika. Ho azy rerany ny voninahitra mandrakizay. Amena.